I let it fall.
Non aspetta. questa. La notte sembra perfetta così per consumare la vita. Io e te siamo fuoco nel fuoco ormai, bruciamo in fretta noi. Yeah, yeah. Siamo fuoco nel fuoco noi.
Yeah. thumbing my way into North Carolina, staring off the road and pray to God I see headlights. I made it down the coast in 17 hours, picking me a bouquet of dogwood flowers, and I'm hoping for Riley, I can see my baby tonight.
So rock me, mama, like a wagon wheel. Rock me, mama, any way you feel. Hey, mama, rock me. Rock me, mama, like the wind and the rain. Rock me, mama, like a southbound train. Hey, mama, rock me.
String band,
my baby plays a guitar, I pick a banjo now. Oh, North Country winters keep a getting me down. Lost my money playing poker, so I had to leave town. But I ain't a turning back to living that old life no more. So rock me, mama, like a wagon wheel. Rock me, mama, any way you feel. Hey,
long toke,
but he's headed west from the Cumberland Gap to Johnson City, Tennessee. I gotta move on before the sun. I hear my baby calling my name, and I know that she's the only one. And if I die in Raleigh, at least I will die free.
So rock me, mama, like a wagon wheel. Rock me, mama, any way you feel.
Hey, mama, rock me. Oh, rock me, mama, like the wind and the rain. Rock me, mama, like a southbound train. Hey, hey, mama, rock me.
Γεια σας, γεια σας. Ακούτε το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και την εκπομπή τη μας ξημερώνει. Στο μικρόφωνο είναι Φέλη Λιγερού. Λοιπόν, Τετάρτη, 21 του μηνός, πάμε για ένα γερό τριήμερο, δηλαδή Παρασκευή, έγινε σήμερα η γιορτή στα περισσότερα σχολεία, σε όλα τα σχολεία, οπότε τη Δευτέρα τριήμερο, τα παιδιά θα ξεκουραστούν, οι γονείς θα ξεκουραστούν, ο καιρός δεν μας τα λέει καλά. 25η Μαρτίου δεν θα μας κάνει τη χάρη να απολαύσουμε αυτή την ηλιοφάνεια που είχαμε την καθαρά Δευτέρα, έτσι. Παρότι στις Ηνωμένες Πολιτείες έχουν προεκλογική περίοδο, δεν το καταλάβαινε κανείς αν παρακολουθούσε τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, δεν μαλώνουν αυτές τις μέρες για τα πολιτικά. Μαλώνουν για το ζέμπινγκ και άλλα φάρμακα για το αδυνάτισμα. Κάποιοι τα απαρνούνται, άλλοι τα υποστηρίζουν. Άλλοι βγαίνουν και λένε ότι τα έχουν χρησιμοποιήσει, άλλοι τα απεκθάνονται και υπάρχει αυτό το δημόσιο debate. Η εξομολόγηση της Oprah Winfrey για το βάρος της με μια ατάκα όπως με γελιοποιούσαν επί δεκαετίες, έκανε ρεκόρ τηλεθέασης. Είχε πολλά χρόνια η Oprah Winfrey. Όχι, είναι η πιο πετυχημένη της εκπομπή μετά τη συνέντευξη που έκανε με Μέγκαν και Χάρι. Έκανε ρεκόρ τηλεθέασης. Είχε υποσχεθεί στον κόσμο να μιλήσει για όλο αυτό το ταξίδι με το βάρος της. Να υπενθυμίσω ότι η Όπρα είναι μία από αυτούς που έχουν παραδεχτεί ότι κάνουν χρήση του γνωστού φαρμάκου για το αδυνάτισμα και λέει ότι της άλλαξε τη ζωή. Περισσότερα από 1 εκατομμύριο υπολογίζονται τα κορίτσια στα οποία δεν επιτρέπεται να πηγαίνουν στο σχολείο στο Αφγανιστάν άνω των 12 ετών και επιβάλλεται από το φονταμενταλιστικό καθεστώς των Ταλιμπάν που επανήλθαν στην εξουσία το 21. Το 21 έχουν περάσει 3 ολόκληρα χρόνια. Μου κάνει σαν χθες που βλέπω αυτές τις εικόνες. Και με την επιστροφή των Ταλιμπάν έχουν επανέλθει πολλές από τις ακραίες ισλαμιστικές πολιτικές που είχαν εφαρμόσει και στη δεκαετία του 1990. Πολλοί περιμένουν το House of Dragon, το οποίο θα κάνει πρεμιέρα και υπάρχουν 2 νέα τρέιλερ. Είναι πάρα πολλοί αυτοί που αγαπάνε τη συγκεκριμένη σειρά. Και τέλος πάντων, τα τρέιλερ αποκαλύπτουν περισσότερες λεπτομέρειες για τον επικό πόλεμο των δύο πλευρών, Team Green, Team Black. Αυτοί που τα παρακολουθούν, τα ξέρετε. Το House of Dragon είναι ένα από τα μέτρητα project που καθυστέρησαν από τις απεργίες του Hollywood το 23, αλλά είναι από τις σειρές που ο κόσμος, σύμφωνα με μια δημοσκόπηση που έβγαλε το Variety, περιμένει πώς και πώς. Λοιπόν, πάμε να καλησπερίσουμε του Τζούλια Γοράκη, συγγραφέα, σεναριογράφο, συντάκτρια στη Life. Καλησπέρα.
Καλησπέρα, τι γίνεται.
Είμαι πολύ καλά και χαίρομαι πάρα πολύ που σε ακούω. Δεν σε πειράζει να μιλάμε στον ενικό?
Καθόλου, καθόλου, ενικός.
Λοιπόν, Τζούλη, συμμετείχες στο The Upfront Initiative που διοργανώθηκε για 3η χρονιά, αν δεν κάνω, από τη LIFO και την Τζομοκός Communication. Και μίλησες πολύ προσωπικά για την εμπειρία σου ως μητέρα. Θες λίγο να μας πεις γι' αυτό?
Η αλήθεια είναι ότι εντυπωσιάστηκα όταν μου πρότεινα να μιλήσω σαν μητέρα, γιατί λέω μέσα στη διαφορετικότητα με επιλέγετε γι' αυτό εμένα, την Τζούλια Γοράκη, που σχεδόν την κρύβω τη μητρότητα. Μετά όμως το βρήκα μια περίφημη ευκαιρία να μιλήσω για τη δυσκολία μου στη μητρότητα, γιατί πραγματικά είμαι ένας άνθρωπος που με δυσκόλεψε πάρα πολύ αυτός ο ρόλος και με δυσκόλεψε και να μπορώ να το εκφράσω, να πω ότι... Νομίζω είναι πολύ δύσκολο για τις γυναίκες να πούν ότι τελικά ήταν σωστή η επιλογή που έγινα μητέρα. Αν πάει αυτό να το εκφέρει, τις τυπεύει όλες οι υπόλοιπες γυναίκες. Τι μιλες τέτοια, άλλες προσπαθούν, τι είναι αυτό που λες.
Ψιλοϊεροσιλία, έτσι. Ναι, ναι, ναι.
Ναι, ναι, η μαμά μου φτύνει το κόρφο της, λες και της λέω ότι θέλω να επιστρέψω το παιδί πίσω στο σύμπαν. Η αλήθεια όμως είναι ότι είναι μια εμπειρία που ποτέ και καθόλου. Δηλαδή είναι σαν να μην έχεις φάει ποτέ γλυκό και να σου περιγράφουν τη ζάχαρη. Είναι μια εμπειρία που τη βιώνεις και αν δεν τη βιώσεις, δεν μπορείς ποτέ να ξέρεις αν ήταν καλό για σένα ή όχι και τι πάει να πει καλό. Αν τελικά σου τέριαζε με τον τρόπο ζωής σου με όλα. Εγώ λοιπόν, επειδή δουλεύω από 18 χρονών παράλληλα με το πανεπιστήμιο, την πρώτη μέρα ξεκίνησα να εργάζομαι και κάπως είχα φορμαριστεί μέσα στη δουλειά, στις εφημερίδες, στα περιοδικά. Ήταν κάπως σαν δουλεύω, άρα υπάρχω. Όταν λοιπόν έγινε αυτή η αύξηση με το παιδί, ήταν σαν να έχανα και την ιδιότητά μου. Ποια ήταν η Τζούλια Γοράκη πέρα από τις λέξεις, πέρα από τα άρθρα, πέρα από τον αγαπιέται, από τον κόσμο, από αυτά που της έλεγαν. Ήταν σαν να έχασα και ένα κομμάτι, ένα τμήμα του εαυτού μου.
Αυτό μπόρεσες να το βρεις στην πορεία.
Και αυτό δεν ήταν να μπορέσω να το βρω, είναι ότι δεν μπορούσα να το επικοινωνήσω με άλλες γυναίκες. Γιατί κάπως έχουν αφήσει να καταλάβουμε ότι επειδή 9 μήνες μεγαλώνει στη μητέρα το μωρό, μόλις λοιπόν θα το βάλουμε στο στήθος, αυτόματα ξεκινάνε όλα τα ένστικτα. Δεν είναι ακριβώς για όλους έτσι. Εγώ ξαφνικά είδα ένα μπλαδιασμένο πλασματάκι. Είπα τώρα τι είναι αυτό. Φυσικά ήταν κάτι πολύ μεγάλο στη ζωή μου, κάτι πέρασε σχεδόν από μένα, αλλά ήθελα λίγο χρόνο όλο αυτό. Τότε δούλευα λοιπόν στο ραδιόφωνο και γύρισε και μου είπε εκεί ένας υπεύθυνος ότι Τζούλη τώρα ήμουν έγκυος για 9 μήνες που θα, πέρα από τις έγκυος και μετά για 9 χρόνια σε ξεχνάμε, κουδουνίστρες, σχολεία, μεγάλωμα. Εμένα αυτό μου φέρε ένα τέτοιο πανικό. Ήμουν τότε 7 μηνών, δεν ξέρω. Οπότε ήταν σαν να μπήκα σε μια ανάγκη να αποδείξω ότι θα διατηρήσω την κανονικότητα πάση θυσία.
Το μπορώ να τα κάνω
με αποτέλεσμα να βγάζω με αντλία το γάλα, να τρέχω στις δουλειές. Δηλαδή 40 ημερών και λιγότερο είχα αρχίσει να γράφω άρθρα, να τρέχω σε meeting, να αφήνω το μωρό, να πηγαίνω εδώ, να πηγαίνω εκεί, σε μία φρενίτιδα. Κάποια στιγμή λοιπόν μου τηλεφώνησε ο Τάσος Μπρεκουλάκης που είναι ο διευθυντής της Έντυπης Life και μου λέει βγάζει ο Τσαγκαρουσιάνος ένα καινούριο έντυπο τον Γκρέκα, θες να αναλάβεις την αρχισυνταξία? Και του λέω είναι φυσικά. Αχ, μου λέει τι σου λέω, έχεις μωρό 6 μηνών, πόσο είναι ο Κωνσταντίνος? Του λέω όχι, άσχετο αυτό, θα αναλάβω. Μου λέει λες ρε Τζούλη μου, τώρα θα δουλεύουμε 10 ώρα, 12 ώρα, βγάζουμε περιοδικό. Όχι, του λέω θα έρθω. Και εκεί ξεκίνησε ο άθλος, δούλευα 14 ώρες, δεν έβλεπα το μωρό. Το μωρό μεγάλωνε με μια γυναίκα που είχα πάρει να τον προσέχει. Οπότε όλα τα λεφτά που έβγαζα τα δίνα στη γυναίκα. Οπότε ήταν λίγο περίεργο. Ουσιαστικά ήταν να μην ήθελα εγώ να μένω εδώ, εκεί, για αυτό το ρόλο. Και τυχαία είδα στο δρόμο τον Νίκο Σιδέρη, που ήταν ένα ψυχοθεραπευτής μου πολύ παλιά. Αυτός ο αξιόλογος είναι και συγγραφέας ο Νίκος Σιδέρης. Έχει γράψει το
βιβλίο. Τα παιδιά δεν θέλουν ψυχολόγο, ψυχίατρο, γονείς θέλουν.
Ακριβώς, και ήταν και ψυχοθεραπευτής μου για χρόνια. Μη δεν μου λέει τι κάνεις δουλάκια. Του λέω τέλεια, περίφημα, έχω κάνει ένα αγοράκι. Δουλεύω τώρα εκεί, βγάζουμε αυτό το περιοδικό, δουλεύω ακατάπαυστα. Και μου λένε, σου πω, έχεις καταλάβει ότι έχεις πάσκα, επιλόχιο κατάληψη. Του λέω, τι λες τώρα, εγώ επιλόχιο? Βέβαια, δεν είχα πάθει κανονικά επιλόχιο. Είχα πάθει, όπως είπα και στο συνέδριο τη Life, είχα πάθει κοινωνική επιλόχιο. Υπάρχει ένα πράγμα που δεν το συζητάμε, αυτό είναι το πιο μεγάλο. Οι γυναίκες μεταξύ μας. Για να ξέρουμε πώς νιώθει και η μία και η άλλη. Γιατί υπάρχει σαν μια...
Αυτό το ενοχικό σύνδρομο. Ή να βγάζουμε προς τα έξω ότι όλα είναι τέλεια, όλα είναι μαγικά.
Το παιδάκι μου τρώει φασολάκια και κοιμάται από τις 8. Αυτό είναι το ανέκδοτο. Όλες οι μαμάδες τα παιδάκια τους τρώνε φασολάκια και φακές και τα κοιμίζουν χωρίς πρόβλημα.
Και δεν βλέπουν τηλεόραση και δεν έχουν screen time. Γιατί διαβάζουν λογοτεχνία. Ή παίζουν Lego.
Ναι. Με την ίδια λοιπόν λογική, δεν σου λένε ότι και εγώ τους πρώτους μήνες φρίκαρα ή το ξέρω, έμεινα πιο πολύ στο σπίτι, το σώμα που επίσης νομίζουμε μαγικά ότι θα φτιάξει πολύ γρήγορα, η ζωή μας που νομίζουμε ότι θα είναι ακριβώς το ίδιο, ενώ δεν μπορεί να είναι. Και μετά ο ρόλος τι μας ζητάνε από τη δουλειά, και ειδικά η δουλειά του δημοσιογράφου είναι μια δουλειά που μπορούν πολύ εύκολα να σε αφήσουν να παίξουν. Θέλω να πω ότι την ώρα που εγώ ήμουν σε meeting και το παιδί μου έστελνε ότι έχει 37 και 6, ένιωθα ότι αν το πω αυτό θα ακουγόταν τελείως, πώς να το πω, δικαιολογία της καρφής και τώρα αυτή να φύγει η Παρασκευή απόγευμα. Οπότε έπρεπε να μετρήσεις εκείνη τη στιγμή που έπρεπε να, τι έπρεπε να κάνεις. Μπήκα σε πάρα πολλά τέτοια διλήμματα. Το επίδομα μητρότητα νομίζω ότι είναι αστείο. Δεν ήξερα καν ότι υπάρχει, γιατί ήταν τόσο λίγο, που ξέρεις, ήταν κάτι, νομίζω, 150 ευρώ το χρόνο. Δεν υπήρχε βοήθεια, αν δεν έχεις δηλαδή μία μητέρα, κάποιον να σου κρατάει το παιδί υπεύθυνα και δεν έχεις κανέναν να σε βοηθάει. Ζούμε σε μία χώρα που είναι πολύ αφιλόξενη για τις μαμάδες.
Τζούλη, ζούμε σε αυτή τη χώρα, αλλά φαίνεται ότι αυτό είναι ένα παγκόσμιο πρόβλημα. Τώρα, ας πούμε, είχε γίνει μια ωραία συζήτηση και έβλεπα και στα social media, διότι μια έτσι, τραγουδίστρια, η Lily Allen, είπε ότι αγαπώ τα παιδιά μου, αλλά μου κατέστρεψαν την καριέρα. Έπρεπε να επιλέξω. Αυτός λέει ο μύθος ότι μπορεί να τα έχουμε όλα, δεν ισχύει. Και βγήκαν πολλοί και είπαν έτσι είναι. Πολλές. Εσύ πιστεύεις ότι μπορεί να τα έχουμε όλα, ή τελικά μας έχουν ψιλοπαραμυθιάσει και σε αυτό το επίπεδο?
Είναι σίγουρο ότι μας έχουν παραμυθιάσει. Απ' την άλλη υπάρχει αυτή η παροιμία που λέει δεν έχεις παιδιά να χαίρεσαι, έχεις παιδιά να τα χαίρεσαι. Άπαξ και το έκανες, είναι Εντάξει, ένα υπέροχο ταξίδι. Δηλαδή, γυρίζοντας πίσω, δεν θα έλεγα να μην είχα το γιο μου. Mm-hmm. Θα ήθελα όμως να ζούσα κάπου που να μπορούσε αυτό, πώς να σου πω, σε μια ιδανική κοινωνία, ίσως σε σκανδιναβικές χώρες, που και ο δείκτης ευτυχίας είναι ψηλά, μάλλον και γι' αυτό είναι ψηλά. Ξέρεις, υπάρχουν, μπορεί να το αφήσεις για λίγη ώρα, υπάρχει ψυχολογική στήριξη. Είναι και το κράτος κοντά, τα επιδόματα είναι μεγάλα, μπορείς να, για 2 χρόνια επιλεκτικά να δουλεύεις από το σπίτι. Δηλαδή υπάρχουν και κάποιες χώρες ιδανικές που τις μαμάδες τις αγκαλιάζουν. Μια τέτοια είναι και η Ελβετία, ας πούμε, η Γενέβη. Είναι πολύ διαφορετικό να είσαι μητέρα στη Γενέβη από το να είσαι μητέρα στην Αθήνα.
Πάρα πολύ διαφορετικό.
Παρόλα αυτά, νομίζω μέσα από τα στραβοπατήματα και μέσα από τις δυσκολίες, δηλαδή εγώ βρήκα έναν βηματισμό. Μετά από βέβαια 2-3 χρόνια, όταν πια είχε κάπως μεγαλώσει ο μικρός. Αλλά πάντα είναι φοβικές ισορροπίες. Δηλαδή το τραγούδι του Κελαϊδόνη που το έλεγε η Αφροδίτη Μάνου, αυτό είμαι η Μέρη Παναγιωταρά, μια εργαζόμενη μητέρα, μια καλή νοικοκυρά. Νομίζω με βρίσκει σύμφωνη. Η μητρότητα για μένα, αν μου πεις ποιο ρήμα σου έρχεται στο μυαλό από δίπλα, είναι το ρήμα τρέχω. τρέχω να ξυπνήσω το πρωί, τρέχω να πάει στο σχολείο, δηλαδή όλο στο σχολικό, να γυρίσω, να γράψω άλλα. Είναι ένα συνεχόμενο λαχάνιασμα. Ένα λαχάνιασμα και μετά θες να πας να πιεις ένα κρασί, το άλλο μπλευδιάζει το κλάμα και σου λένε μα τι μάνα είσαι εσύ, μα τι μάνα είμαι εγώ. Αν δεν πάω να πιω και αυτό το κρασί, την άλλη μέρα θα του βγάλω την έβρωση του κόσμου όλη πάνω του. Δηλαδή νομίζω ότι και οι ανάσεις είναι απαραίτητες και το παιδί είναι μέλημά μας να το μάθουμε από νωρίς.
Ότι υπάρχει κοινωνική ζωή.
Και στους μικρούς αποχωρισμούς. Η μαμά μια μέρα θα φύγει και τη ζωή. Η ζωή είναι ένας αποχωρισμός. Αν δεν μάθει το μικρό αποχωρισμό, δεν καταλαβαίνω γιατί κάποιοι επιλέγουν τους αποχωρισμούς. Δηλαδή, αν πας στη δουλειά είσαι καλή μητέρα, οπότε να μπλαβιάσει. Αν πας το βράδυ για να κρασί με τη φίλη σου, δεν είναι καλό. Όχι, εγώ δεν το πιστεύω αυτό. Δηλαδή, μια καλή μαμά είναι αυτή που δίνει και στον εαυτό της τις ανάσεις που χρειάζεται.
Ναι, είναι σαν τη μάσκα του αεροπλάνου που πρέπει να βάλεις πρώτα στον εαυτό σου. Πρέπει και μετά να κοιτάξεις το παιδί. Πρέπει να κοιτάξεις και την ψυχική σου ηρεμία.
Όπως ακριβώς το είπες. Δηλαδή δεν γίνεται αλλιώς.
Να σου
πρέπει
πω.
Πρέπει να φωνοχοποιήσουμε και τα κρασιά μας και το τι έχει ανάγκη μια μητέρα και όλα.
Τώρα που έχουν περάσει κάπως τα χρόνια και τα κοιτάζει λίγο, συνεχίζεις να δουλεύεις σαν να μην έχεις παιδί και να είσαι μαμά σαν να μην δουλεύεις. Που δυστυχώς αυτό περιμένουν από εμάς.
Η αλήθεια είναι ότι πάτησα πάνω σε αυτό το μοντέλο.
Ναι.
Το μοντέλο πάτησα σε αυτό. Δηλαδή έγινε σαχούι. Οπότε ναι, είμαι αυτός ο άνθρωπος με τους 5 δίσκους στο ένα χέρι και τους 7 στο άλλο.
Έχουμε αρχίσει.
Που προσθέτω δεν αφαιρώ.
Ναι. Έχουμε αρχίσει να μιλάμε η μία με την άλλη. Αυτό που είπες ότι υπήρχε αυτό το μαγείο, όλα είναι τέλεια, η εγκυμοσύνη μετά. Έχουμε αρχίσει λίγο να μιλάμε, να λέμε τι ζουμ, τώρα είναι δύσκολα τα πράγματα. Έχει σπάσει αυτό το, αυτή η υποκρισία.
Στις 10 μαμάδες θα βρεις 1-2 να πεις περίπου τα ίδια λόγια.
Άρα όχι ακόμα.
Εγώ στα παιδικά πάρτι νιώθω ότι πραγματικά είναι σαν το ούφο της μητρότητας. Είναι όλα αυτά που είπαμε πριν, του φασολάκια κοιμούνται 8. Οπότε εκεί δεν μπορείς να βρεις ένα μικρό χάσμα να λάμψει έστω και για λίγο η αλήθεια. Ενώ νιώθω αν είχαμε όλο αυτό, αν όντως μιλούσαμε για τη δυσκολία της εγκυμοσύνης, που από κάποιους άκουγα ότι είναι η πιο ωραία περίοδος της ζωής τους, ίσως απλά επειδή άνοιγαν το στόμα τους και τρώγαν τα πάντα. Δεν ξέρω, και αυτό ήταν για αυτές μία, δεν ξέρω, απελευθέρωση. Άκουγα ότι είναι το πιο φανταστικό διάστημα της ζωής τους. Μετά ότι μόλις έρθει το μωρό, πόσο υπέροχη γίνεται επίσης η ζωή. Δεν ξέρω, εγώ προσγειώθηκα σε ένα άλλο σύμπαν που συνέχεια ήμουν σε μία μάχη και με τον εαυτό μου και με τις ισορροπίες μου και με το σώμα μου και με την πραγματικότητά μου και με τη σχέση, γιατί είναι μια αλλαγή σε όλα τα επίπεδα.
Βέβαια,
αν
και με τη σχέση.
Και από τη σχέση. Τη θες τη δουλειά, δηλαδή λες δώστε μου όχι και περιοδικά καινούρια να βγάλω, δώστε μου οτιδήποτε για να φύγω λίγο από αυτό. Που αυτό είναι κάτι που εσύ πρέπει να το αντέξεις και να πεις τις αλήθειες σου. Μου κάνει τελικά αυτός ο σύντροφος, λειτουργήσε καλά σαν πατέρας. Μετά είναι και πάρα πολλά άλλα πράγματα, δεν είναι μόνο η δουλειά. Γι' αυτό λέω ότι είναι πολύ η ρόλη μιας μητέρας.
Ναι. Είχες και τι, ήταν η Σοφία Ζαχαράκη, Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας στο πάνελ.
Ναι.
Πώς την είδες, έχει καταλάβει τις δυσκολίες
νομίζω
και τις αλλαγές και τις μεταρρυθμίσεις που πρέπει να γίνουν και άμεσα.
Ναι, απλά μιλούσαν, γι' αυτό ρώτησα, ότι λέω μάλλον αυτά τα 12 χρόνια που έχουν περάσει από τότε που ξεκίνησε.
Το δικό σου ταξίδι.
Το μωρό μου, ναι, το μικρό μου ταξίδι στη μητρότητα. Είναι σαν να ακούω κάτι άλλο. Ελπίζω, δεν το αμφισβητώ, αλλά μου ακούγεται σαν τοπική ΕΔΕΜ. Όλα αυτά τα υπέροχα που θα γίνουν. Ρώτησα να μου πούνε ποιο είναι όντως σήμερα το επίδομα μητρότητα, αλλά δεν πήρα μία απάντηση. Νομίζω δεν ξεπερνάει τα 150 ευρώ.
No.
Και απλά κάτι έχει αλλάξει σε ό,τι δίνουμε στις γυναίκες για τη γέννα, ας πούμε. Παλιά νομίζω ήταν πολύ μικρό.
Ένα τοκετού, ένα επίδομα, κάτι.
Μπράβο. Ναι. Νομίζω έχει αλλάξει αυτό και έχει αλλάξει το πολύ καλό. Δηλαδή νομίζω είναι 800.000 ευρώ. Θέλω να μην λέω νούμερα έτσι.
Ναι, ναι, ναι.
Αλλά είχα διαβάσει κάτι που με είχε κάνει να χαμογελάσω και αφού ισχύει και είναι πολύ καλό. Και ό,τι είπαν, δεν το αμφισβητώ. Απλά για μένα ήταν μια τελείως διαφορετική πραγματικότητα. Αυτό που σου είπα, δούλευα για να δίνω τα λεφτά στον άνθρωπο που κράταγε το μωρό. Δηλαδή ούτε ένα ευρώ να μένει για μένα. Απλά ήταν η ερώτηση, το μεγαλώνω εγώ, που ήξερα ότι αυτό θα σήμαινε ένα παιδί νευρωτικό με μια μαμά που ασφιχτιά, γιατί όπως είπα δουλεύω από 18 χρονών, οπότε με προσδιορίζε και με καθόριζε και η δουλειά μου και η εξέλιξή μου και το προχώρημα, το ένιωθα σαν stop, όπως είπε και, όπως είπες και πριν το παράδειγμα με την... Το θεωρούσα ότι ήταν εμπόδιο στην καριέρα μου.
Ναι, με τη Lily Allen.
Μπράβο, Λίλη, ξέχασα. Ναι. Λίλη Άλεν, σε μια στιγμή που για μένα ήταν όλο αυτό το πράγμα, ήταν σαν να είχα ανοίξει τα φτερά μου, να είχα πάρει δύναμη, γιατί ήμουν σε μια πολύ δημιουργική στιγμή της ζωής μου και της καριέρας μου και εκεί ήταν σαν κάποιος να μου βάλει φρένο. Οπότε αυτό θα στρεφόταν σε θυμό μεγάλο και για το μωρό. Είναι αυτό που λένε κάποιες μαμάδες, εγώ τι θα έκανα που ψάφησα και δεν παντρεύτηκα και αυτό για να σε μεγαλώσω και αυτή την καριέρα μου. Αλλά στην ουσία νομίζω ήταν δειλία στο να κάνουν το επόμενο βήμα και φόρτισε στο παιδί την αδυναμία του να ζήσουν τη ζωή τους. Εγώ λοιπόν σαν τον Κοντάρι είναι εκείνη ζούσε τη ζωή της. Αποφάσισα να τη ζήσω, ακόμα και αν το παιδί χρειαστεί να με ξαπλώσει σε ένα ψυχαναλυτικό ντιβάνι και να μιλήσει για μια μαμά που δεν ήταν πολύ εκεί. Αλλά όπως είπα και στο συνέδριο της Life, όλοι θα ξαπλώσουμε μια μαμά σε ένα ψυχαναλυτικό ντιβάνι.
Το τραύμα δεν το γλιτώνουμε όπως και να έχει.
Ακριβώς. Και οι σύγχρονες μελέτες λένε ότι θέλουμε μια περίπου καλή μαμά, γιατί τίποτα εκεί στον κόσμο δεν είναι τέλειο. Οπότε και η πολύ καλή μαμά θα μας δημιούργησε μια κατάσταση που είναι τόσο ειδηλιακή που δεν τη βρίσκαμε μετά ούτε σε συντρόφους ούτε σε πρόσωπα. Όλοι έχαμε μια αμφιθυμική μάνα, γιατί τι γίνεται, αυτό το γνωρίζεις. Αυτό που λατρεύουμε, το μωρό, αυτό και μας πνίγει. Οπότε μία τον αγκαλιάζουμε, μία τον σπρώχνουμε. Οι σχέσεις λοιπόν γίνονται αμφιθυμικές. Εξού και μας αρέσουν οι άντρες που μία μας σπρώχνουν σε πολλές γυναίκες.
Μία μας στέλνουν, μία μας δεν μας στέλνουν.
Και το ξέρουμε, όλα ξεκινάει από μία μάνα και δεν υπάρχει καμία μητέρα, ό,τι και να μου πούν, που δεν είχε αυτή την αμφιθυμία. Άλλες βέβαια λιγότερο, άλλες πολύ περισσότερο. Αλλά σίγουρα αυτό που λάτρευαν κάποια στιγμή τις έπνιγε. Και εκείνη η στιγμή που λίγο το τραβούσαν μακριά, ήταν και η στιγμή που δημιουργείται όλο αυτό που εγώ περιγράφω. Το χάος του μωρού απέναντι στο τι με πετάς, ας πούμε, σε αυτόν τον κόσμο αγάπαμε. Εντάξει, οπότε ναι.
Τζούλη, επειδή τώρα είναι 12 ετών, όπως είπες, ο Κωνσταντίνος πώς βλέπει τη μαμά που τρέχει και δεν φτάνει και δουλεύει? Είναι απλά η κανονικότητά του. Δεν ξέρει κάτι άλλο.
Και του αρέσει. Του αρέσουν τα... Δεν τα διαβάζει, δεν τα βιβλία που γράφω, αλλά του αρέσει τα βιβλία που γράφω. Του αρέσει όταν διαβάζει κάτι, ας πούμε, μπορεί να του γράφει και κάποιος με άρθρο που είναι, ας πούμε, για μια γατούλα, γιατί έχουμε 5 ζώα και μου λέει τι ωραία που το περιέγραψε. Και νομίζω του αρέσει που είμαι αυτή η μαμά.
Ναι.
Το έχει μάθει. Τώρα δεν του λείπω τόσο. Εντάξει. Σίγουρα, εντάξει, δεν ξέρω βαθιά μέσα του τι μπορεί να συμβαίνει. Ειδικά και το διάστημα, νομίζω το πιο δύσκολο είναι εκεί 2, 3, 4 που δεν μπορείς να εξηγήσεις. Και απλά σου πιάνεται το ρούχο σου και δεν σε αφήνει να φύγεις.
Ναι.
Αυτός δεν ξέρω τριγμός σε τι ισοδυναμεί. Αλλά και εγώ μεγάλωσα με μια μαμά που δεν δούλευε για να μας μεγαλώσει και υπήρχε πολύ από την πλευρά της, θα έλεγα, στεναχώρια. Υπήρχε μια υπόγεια λύπη. Τώρα σου, αν μιλείς θα πεις όχι, θα πει όχι, εγώ αφιερώθηκα στα παιδιά μου.
Και είμαι πολύ χαρούμενη γι' αυτό. Ναι, και δεν το μετάνιωσα λεπτό.
Και έκανα αυτούς τους ανθρώπους και με μετάνιωσα που σας έκανα το φαγητάκι, τρεις κροκέτες και δύο ψάρια. Ήταν άλλο κόνσεπτ. Παρ' όλα αυτά έβλεπα ότι κάτι λείπει. Κάτι λείπει από τη μεγάλη λαχτάρα. Ναι. Και εγώ νομίζω ότι αυτή τη λαχτάρα στη ζωή, επειδή η ζωή είναι μια και έξω και δεν έχει πρόβα. Ναι. Δεν πρέπει να μείνουμε ούτε με αυτά τα αποθυμένα παιδιά και να κάνουμε και τα ταξίδια που θέλουμε να κάνουμε. Λέει, τι να το κάνω. Εγώ έκανα και μεγάλη παιδί. Πότε θα πάω, ας πούμε, στη Βραζιλία, το Ρίο είναι το μεγάλο μου όνειρο. Πρέπει και ο Κωνσταντίνος να στεναχωρηθεί 10 μέρες και η μαμά να πάει στο Ρίο.
Ναι, και να πραγματοποιήσει τον όνειρό της.
Ναι, λέμε τώρα και το Ρίο, για το μικρό.
Το οποιοδήποτε Ρίο, το όνειρο της καθεμίας. Δεν έχει σημασία.
Ναι, πρέπει δηλαδή να ακολουθούμε αυτό νομίζω και τη δική μας ροή και το παιδί μέσα από αυτό. να αναπνέει δίπλα μας. Έναν άνθρωπο που του αρέσουν και τα ταξίδια, άρα μάλλον θα το περάσεις και σε αυτόν, αφού είναι μια επιθυμία σου, θα του αρέσουν και τα βιβλία. Δηλαδή, θα μπει στο βάλς και τη δική σου ζωή. Τα παιδιά είναι μαϊμουδάκια. Αυτό που βλέπουν, αυτό κάνουν. Δηλαδή, δεν μπορεί σε ένα παιδί να γίνει ευγενικό, βλέπει ότι ο γονιός είναι ευγενικός. Δεν μπορεί να πει στο παιδί, διάβασε, αν η μαμά δεν έχει πάρει ποτέ της ένα βιβλίο. Θέλω να πω ότι είναι και πώς μεγαλώνω το παιδί μου έτσι όπως είμαι και εγώ με έναν τρόπο. Οπότε και αυτό οι ισορροπίες του έχουν μάθει να είναι τέτοιες.
Ναι.
Νιώθω όμως ότι δεν του αφήνω τόσο μεγάλη σκιά, γιατί ίσως δεν έχω τόσες προσδοκίες, ξέρεις. Ήταν μια μαμά που είχα σοκαριστεί, που παίζανε τα παιδάκια μπάλα, πήγαινε τα παιδάκια πρώτη δημοτικού και μου είπε: τον βλέπεις το γιο μου, είναι το παιδάκι με τους κοιλιακούς. Το παιδί της ήταν ένα φελληνικό παιδοβούβαλο. Εντάξει, δεν πειράζει το παιδάκι, αλλά ήταν πολύ χοντρό για να πει και τα κοιλιακούς. Και τα παιδιά δεν έχουν και κοιλιακούς. Ναι. Είναι αυτά τα παιδάκια του Φελίνη. Και τη λέω: ωραία, τι γλυκό και αυτά. Μου λέει: θα γίνει ο Γριανός πρωθυπουργός. Και νομίζω ότι μου έκανε πλάκα και γελάω και λέω: εντάξει.
Ναι.
Και με κοιτάει πολύ σοβαρά, με πιάνει και μου λέει: όχι, θα γίνει ο Γριανός πρωθυπουργός.
Αχ, το καημένο το παιδάκι.
Αυτό το παιδάκι. Και όπως το πες εσύ, με τι προσδοκίες ξεκινάει, τι του αφήνει στα σκιά πάνω του, γιατί τώρα το μιλάμε για πρωθυπουργό και όλα.
Μα μόνο απογοήτευση μπορεί να.
Και σκέφτο να θέσει το παιδί σου πρωθυπουργό. Δηλαδή, πόσο. Είναι το βιβλίο του Κούντερα, Η ζωή είναι αλλού, που έχει γεννήσει το παιδί που δεν μπορεί να γράψει ούτε εκθέσει ιδεών και νομίζω ότι έχει βρει τον ποιητή, που είναι σήμερα και η Παγκόσμια Μέρα της Ποίησης. Και είναι φανταστικό αυτό το μυθιστόρημα του Κούντερα, γιατί δείχνει όλο αυτό, ότι αυτή από την απελπισία της, που δεν ζει τη ζωή της, που δεν την κοιτάει ο άντρας της και νομίζει ότι έχει γεννήσει τον άντρα, τον ποιητή, τον. Όλες αυτές οι προσδοκίες που φοράμε στα παιδιά και επιμένουμε να βγει η προφητεία, άσχετα αν το παιδί μας λέει ότι εγώ τελικά ήθελα να παίζω, ξέρω κι εγώ.
Ναι.
Μπάλα και να μην με ενδιαφέρει τίποτα άλλο.
Τζούλη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Ξέρεις τι είναι πολύ ωραίο να μιλάμε ειλικρινά. Η μία στην άλλη, ναι. Μία με την άλλη.
Αυτό
να μας ακούνε και οι υπόλοιπες.
Να
μιλάμε
και έτσι. Να λέμε τις αλήθειες μας. Γιατί κάποιος άλλος που μας ακούει ίσως νιώσει ότι μπορεί κάτι να πάρει από αυτό και να μην νιώθει μοναξιά. Γιατί αυτό... αισθανόμουν πολύ συχνά στη μητρότητα.
Και πάρα πολλές γυναίκες. Και πάρα πολλές άλλες μαμάδες και γυναίκες. Και να αλλάξουν τα πράγματα. Να είναι ένα κράτος πιο φιλικό προς τις μαμάδες.
Το εύχομαι. Και ό,τι είπαν η κυρία Ζαχαράκη και όλοι, να γίνει, να υλοποιηθεί το συντομότερο.
Να είσαι καλά, σε
ευχαριστούμε. Όλα αυτά. Και εγώ.
Γεια σου. Γεια. Χάρηκα πολύ. Γεια.
Και εγώ χάρηκα πολύ.
Λοιπόν, ήταν η Τζούλια Γοράκη με αφορμή τη συμμετοχή τη στο συνέδριο τη πρωτοβουλία The Upfront Initiative που διοργανώθηκε από τη Life και την Τζομόκος Communications και μίλησαν για τη μητρότητα, για το κράτος, για. Είναι πράγματα που μας ενδιαφέρουν πάρα πολύ και ενδιαφέρουν πάρα πολύ και εσάς. Με τούτα και με εκείνα ολοκληρώσαμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ακρόαση. Εμείς τώρα θα τα πούμε την Τρίτη. Οπότε έχουμε μέρες, θα αποχωριστούμε. Μικρή αποχωρισμή, δεν έλεγε και η Τζούλη. Λοιπόν, Μαρία Σπυρόερα, Γιώργος Κουβός στη δημοσιογραφική επιμέλεια, Βασίλης Νικολόπουλος στον ήχο, Νεφέλη Λιγερού στο μικρόφωνο. Ήταν η εκπομπή τη μας ξημερώνει στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Να είστε καλά, καλή σας νύχτα, γεια! I know there's something about it. Something about this.
know there's something about it. I know there's something about it. I know something left me blow your mind and swing in delight. I know there's something about it. I know there's something about it. I know you can feel it in your body tonight. I know there's something about it. I know there's something about it. I know something left me blow your mind and swing in delight. I know there's something about it. I know there's something about it. I know.